et cum transisit sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome, emerunt aromata ut venientes uncerent eum. Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum, ortu iam sole, et dicebant ad invisem, quis revoluit nobis lapidem ab ostium monumenti, et respicientes vident revolutum lapidem, erat cipi magnus valde, et introiuntis in monumentum viderunt juvenem, sedentem in dextris coopertum stola candida, et obstipuerunt, qui dicit illis, noliti ex pavesere, Jesum ceritis Nazarenum, crucifixum, surrexit, non est hic, exe, locus ubi posuerunt eum. Sed ite, dicit discipulis ejus et Petro, quia precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis, sicut dixit vobis. At ille, exeuntes fugerunt de monumento. Invaserat enim eas tremoret pavor, et nemini quiquam dixerunt. Timebant enim.